sedí prase, ve svém chlívku čte tam svoji detektivku. Je to od Agáty Christie, požitek má z toho jistý. Poprvé i po třetí, kdech se tají čuněti. Čuněti se tají dech, jsou v ní ztráty na lidech.
A teď vedle té atmosféře toho zvláštního střídání jakýchsi liberálnějších období tání a zase utahování šroubů, jsme odcházeli z té základní školy po závěrečných zkouškách ve 14 letech na gymnázium, které se tehdy nesmělo jmenovat gymnázium, ale byla to 11letka a trvalo to pouze 3 roky, ta idyla. To znamená 9., 10., 11. třída, která mě přemístila z toho zákoutí Vinohrad na dnešní arcibiskupské gymnázium na náměstí Míru. Ono to právě krátce předtím ještě té církvi patřilo, ale neříkalo se arcibiskupské, tehdy se říkalo, že tam byly jeptišky v té škole, že to prostě ovládali, možná učili i řádové sestry na vysoké úrovni. To mělo výbornou pověst, tohleto gymnázium. A když to proměnili tu 11letku a ty řádové sestry vyhnali, tak to pořád ještě mělo vysoce kvalitní úroveň, co se týče učitelů. Tak například nám přednášel matematiku takový, sice už asi 70letý, a velice kvalitní kantor. A paní profesorka na češtinu byla velice odvážná, protože se nám nebála seba zmínit při výuce české literatury o Karlu Čapkovi, o kterém tehdy nesměli učitelé mluvit. Prostě o Karlu Čapkovi se smělo mluvit až teprve, když ho objevili v Sovětském svazu jako zajímavého autora a někde vydali nebo inscenovali jeho hru, tak teprve pak směli i čeští učitelé mluvit o tom, že byl nějaký Karel Čapek a co napsal, co vytvořil. A ona se nebála. No a nejzajímavější kapitolou byl náš třídní, což byl moravský Slovák, takový muž, jako kterém se říkali legendy, jakože mládí studoval na kněze a potom že z toho zběhnul, protože si chtěl si založit rodinu prostě a chtěl si najít děvče, nebo už děvče nějaké si věděl. Ale on byl takový hrozně, takový tychtyk, takový vypadal trošku jako ty římští císařové, že měl rovnou hlavu napojenou na krk a budil trošku hrůzu, zejména u dívek, spolužaček. A ty spolužačky dodnes mi nezapomenou, jak se mi zachraňoval svým vlivem. Totiž on měl i takové, dalo by se říct, císařská gesta měl rád. Jo? On nás měl na dějepis a zeměpis. A on si zkoušel, koho chtěl, kdy chtěl a dal mu kouli nebo lepší známku, jakou chtěl. A mě si nějakým způsobem oblíbil. A já vím proč, protože já jsem byl takový už tehdy výmluvný blíženec, že jsem dokázal při vyvolání z dějepisu to rozvinout, to téma, takovým způsobem, že tento přísný pan třídní náš učitel přimužoval oči a slastí a říkal, takhle má vypadat výkon žáka 9. nebo později říkal 10. pak nakonec 11. třídy. No a tohle já jsem právě využil k tomu, abych získával body u spolužaček a zachraňoval jsem je určitě jednou za rok, to bylo před Vánocem. Že pan profesor udělal gesto a vyvolal dobrovolníka. Takže ty slečny, mladé slečny, 15-16 let se tetelili hrůzou, že dostanou kouli a zkazí jim to vánoční prázdniny a najednou se objevil rytíř a to jsem byl já. Protože jsem se přihlásil, že chci být dobrovolně vyvolán z dějepisu. A teď jsem to téma rozvinul. Pan profesor dějepisu zažíval chvíle slasti a já jsem to rozkecával na co nejdelší časovou plochu, aby už nemohl vyvolat nikoho dalšího. Takže to skončilo velkou jedničkou v mojí žákovské knížce. Vděčnými pohledy mladých dam, které se na mě dívaly jako princezny na svého zachránce před drakem. Takže takhle jsem exceloval, ale teď se blížila ta maturita. To znamená školní rok 57 až 58, což nebylo úplně snadné, protože rok předtím bylo maďarské povstání, pak umřel ten další rok na podzim 57. prezident Zápotocký, který měl ještě jakousi liberálnější minulost z mládí, kdy byl jeho táta zakládající sociální demokrat a on prostě, než se dal těm komunistům, tak nasál nějaké takové možná reminiscence, proto to maturování ještě v 57. našich předchůdců nebylo tak krutě provázeno nelítostným kádrováním. A náš třídní předvídal, že budeme mít všichni problémy kádrové z hlediska rodičů, jak se utahovalo všude i na vysokých školách, i tam vyhazovali profesory, docenty kvůli tomu Maďarsku, aby se tady Antonínu Novotnému, který jako nové koště nastoupil v tom roce 57 po Antonínu Zápotockém, aby se mu tady nestalo Maďarsko. A pan profesor se speciálně o mě zajímal, abych já to měl kádrově dobré, tak mi říkal tím moravským výsledkům, poslíš Vodňanský, ty tady nemáš žádnou funkci, ty bys měl mít funkci. Mohl by si se třeba starat o nástěnku. Tam byla nástěnka, která nebyla jako k ničemu, protože tam nebylo nic na té nástěnce, jedině vzadu ve třídě latinské heslo. A na to jsem musel hrdit, že v době té největší hysterie ideologické my jsme měli latinské heslo non progredi est regredi, což se volně překládalo jako kdo nejde dopředu, jde dozadu, jako do chvíli stále stojí opodál. Latinsky a nástěnka prázdná. Taková nudle to byla obrová a já jsem řekl, pane profesore, které já si to vezmu na starost, jenže já si myslím, že pan profesor toho brzy litoval, ale už s tím nemohl nic dělat. Já jsem totiž založil na té nástěnce surrealistický časopis, kde jsem si já psal fejetony a koláže obrazové a vybral jsem si do redakční rady nejchytřejší holku ze třídy a kamaráda Ivana, který měl tatínka gynekologa, který měl taky ty literární sklony, zájmy o dějepis a chtěli jsme spolu jít studovat možná mezinárodní právo nebo filozofii na druhém pořadníku ty naší pomaturitní perspektivy a ještě jednoho kluka, který byl jako sportovní redaktor. A teď to bylo ode mě kruté, ale mládí je opravdu bezohledné. Já jsem si tam dělal, co chtěl na té nástěnce, takže dodnes obdivuju tu odvahu pana profesora, který samozřejmě sám ve straně nebyl a byl to, jak se později ukázal, vlastně celý život hluboce věřící katolík. Tak on prostě jednak, že musel prokluzovat těma peřejema těch ideologických hodnocení dějin, když nám se přednášel dějiny, to, ale kruté z mého pohledu na mě bylo to, že jsem si tam opravdu dělal, co jsem chtěl. A když si představím, jakou musel mít hrůzu, že by přišel inspektor do třídy a jeho oko by spočinulo na tém mém surrealistickém časopisu na té nástěnce, tak třeba v jednom čísle by tam viděl vystřiženého prezidenta Antonína Novotného při novoročním projevu z novin a vedle jsem záludně zařadil do sloupku sportovní rubriku, kde jsem zase vystřih z oficiálních novin krize Rudé hvězdy. Tehdy se normálně Kometa Brno se jmenovala, musela jmenovat Rudá hvězda Brno. A protože prohrála nějaké důležité utkání, tak vyšel titulek krize Rudé hvězdy, jo. Takže přišel inspektor v roce 58, by musel ustrnout, protože by to řádkově by to navazovalo, prezident Novotný a k tomu krize Rudé hvězdy. Bylo by vymalováno, ale ono bylo i tak, protože z naší třídy se téměř nikdo nedostal, protože byl z těch buržoázních královských vinohrad. Tam, kam chtěl po maturitě, nedostal se ani můj kamarád Ivan tam se mnou na to mezinárodní právo, které, jak jsem později pochopil, nemohli vůbec studovat lidé z po maturitě, ale jenom z aparátu stranického, ale ani na tu filozofickou fakultu. Jsme chtěli dělat filozofii, historii, takže my jsme dostali takové cyklostylované dopisy a ty nám většinou rodiče zatajovali před maturitou, aby nás to nedemoralizovalo a třeba jsme se už na tu maturitu rovnou nevykašlali, protože tam byl sloupec škol, kam s tím původem nesmíme. To byl levej sloupeček. A napravo byly naopak školy, kam s tím původem můžeme, ale dokonce i máme. Takže já jsem vlastně tam se dočetl, že všechny moje typy, ať se jelo ta práva nebo historii, padají tam, kam nesmím s původem, ale naproti tomu nalevo byla strojní fakulta. Tak jsem si to trochu obestřel romantikou těch kosmických pokusů, jak byla Lajka, Strielka, Bielka, Gagarin ještě ne, ten byl až později, že jo? Ale to byl 58. rok, pejskové už lítali, rakety a tak dále. A já jsem vlastně měl možnost tam jít, protože tam téměř ty lidi chytali na ulici, protože podle otrocky nápodobeného Sovětského svazu jsme u nás vyhlásili sedmiletku. Znamená, do 7 let jsme měli předstihnout Spojené státy ve výrobě na hlavu. Že my je v tom vesmíru vlastně předstihli tehdy náš tábor míru, protože říkám my, to byl jako tábor míru. My jsme je předstihli tím, že jsme tam měli ty psy v tom vesmíru a oni ještě ne. Ale ještě bylo potřeba taková maličkost, jenom kolik se vyrobí másla na hlavu, mléka, masa, aby jsme předstihli v tom pozemském provozu. A proto bylo potřeba strašně inženýrů. Moje vyprávění o vstupu na strojní fakultu vypadá jako, že jsem tam byl dohnán jako k nouzovému řešení. Tak to skutečně také vypadalo. Ale, jak se ukázalo, strojní fakulta, byť nemilovaná, měla úžasný význam pro nastartování mojí pozdější autorské a scénické tvorby. No a hlavní zásluhu, vlastně bych měl hledat někoho, kdo byl ta roznětka toho mého startu tvůrčího, byl neznámý, jak říkají v rádiu, renomovaný publicista, komentátor Karel Hvíždala. A tehdy to byl můj spolužák strojní, ale neznámý, do té doby jsem ho neznal a seznámila nás v roce 59 Spartakiáda, kdy vlastně jsme museli povinně nacvičovat cvičení vysokoškoláku na Spartakiádu a oni převelili tu jeho čtyřku, to byli 4 mladí muži, jsme byli v zástupu a proti nám byli jiní 4 mladí muži a oni tu čtyřku, co byla proti mě, odvolali někam jinam a převelili tam tu, kde byl Karel v tom čele a já zase byl v čele tý naší a měli jsme cvičení s tyčemi. Drželi jsme tyče a to cvičení začínalo, to bylo úžasný. I národní umělec Vladimír Šmeral tím svým takovým tím lehce nakřáplým hlasem říkal, než začala hudba v té skladbě, říkal, dělnická vlasti naše, vzkvétej. A na to vzkvétej vylétly ty tyče. A my jsme si poprvé spatřili face to face s Karlem Hvíždalou. Pak jsme se náhodou potkali na povinné praxi. My jako budoucí inženýři jsme měli za povinnost jít do fabriky dělat do nějaké fabriky v místě bydliště, to znamená v Praze, dělat o prázdninách na měsíc. A nejen, aby jsme poznali nějaké ty technologie, které se jednou budeme učit na té škole, ale aby jsme se zblížili s přáteli, s dělnickou třídou. No a osud nám vybral oběma Tatru na Smíchově, kde byla jinak šílená nuda. Nás tam pustili, aby jsme tam něco dělali, jako u rysplotny, kde se rýsovali na ty ocelové odlitky, to, co se má opracovat. Takže jsme si povídali. No ale iniciační role Karla Hvíždaly byla v tom, že on mi říkal, jestli bych s ním nechtěl napsat hru. To bylo slovo teda do pranice. Že on říkal, že se zná osobně s Jiřím Suchým. To už vlastně začínal semafor a už jsme tím žili. To bylo taky takové zjevení, úplně nová politika, ať už se jednalo o texty písniček, o muziku, do scénické provedení, no a jevištní poetika, prostě to byl pro nás dar. Takže jsem zbystřil pozornost, on jako naznačil, že se Suchým osobně velmi dobře zná a že když tu hru napíšeme a povede se nám, že ji může tomu Suchýmu jako dát, s tím, že by to mohl hrát semafor. No, tak jsme se domluvili s Karlem, že budeme na tom pracovat. Vymysleli jsme námět. Ten námět byl úplně šílený. Takže jsme to začali psát hned od toho podzimu 59 jsme se scházeli u mě doma, v našem bytě na Vinohradech, v mém studentském pokojíku, a tam jsme to spolu psali asi 14 dní, kdy já jsem najednou říkal, protože jsem mezi tím potkal toho mého věrného přítele, s ním jsem se nedostal na tu filozofii, Ivana Kudelu, který mezi tím vlastně studoval medicínu, protože ta byla taky v seznamu škol, kam jsme s tím zatíženi tím kádrově nevyhovujícím původem mohli. Já jsem mu vyprávil o té hře a jemu se zalesklo v očích, protože věděl, že vždycky ho ke všem svým projektům zvu, tak samozřejmě to dopadlo, takže jsem ho pozval jako třetího. A psali jsme to tří. O to výhodu, že každý mohl navrhovat věty do dialogu a o větách se hlasovalo. Tím vznikla určitá pohoda a určitá hravost v tom hlasování. No, jenže najednou hrozila situace, že budeme čtyři. A probíhalo to tak, že jak jsme měli vojenskou přípravu při strojní fakultě na vojenské katedře, jednou týdně jsme nosili ty zelené, ty khaki hadry, a tahle ta vojenská katedra měla jinou strukturu než to civilní studium. Ten jeden den jsme podléhali vojenskému uspořádání, to znamená, že místo kroužku civilnímu jsme byli četa. A ta četa měla velitele ze svého středu. A my nám jmenovali jednoho z nás, takového sportovního kluka v kolektivu oblíbeného Jardu Jelínka. A ten Jarda Jelínek, když se dozvěděl, že píšeme hru, protože o tom se samozřejmě mluvilo, ten se o literaturu vůbec nezajímal. A taky mi to řekl, mě to vůbec nezajímá, co tam píšete. Ale mám jednoho kamaráda a on je takový, jako potřeboval by nějaký takový intoše, jako jste vy. On nikoho jako nemá, takový samotář, a taky píše básničky a takhle. A ten kamarád by hrozně rád, kdyby se mohl zúčastnit. Já jsem říkal, ale Jardo, to pak nejde. To už bychom byli čtyři a nemohli bychom ani hlasovat. A on pořád, tak to trvalo, myslím, celý listopad. A mě na tom dojímalo jako to, že ten Jarda se o to vůbec nezajímá, ale jde mu o toho kamaráda. Jo? Tak jsem říkal, tak ať přijde. No a tak jsem šel jednou domů z té fakulty, bylo už takový možná začátek prosince, už bylo šero a sníh na Vinohradech, a proti tomu domu, kde jsme bydleli, je park, strom a pod ním lavička. A teďka jdu a už z dálky vidím, že pod tím stromem zasněženým, na té lavičce zasněžené, sedí mladík, který má bílou, hodně bílou tvář, jako ten sníh, má černý zimník, jinak prosto vlasí. A co mě úplně dostalo, bylo, že vedle na té lavičce byla lahev s mlékem, bílým jako ten sníh. A on zřejmě pil, ten člověk s tom mlíko v tom sněhu, seděl na lavičce a jsem říkal, to asi bude on. A byl to on a byl to Pavel Šrut. A tehdy teda nám bylo 18, takže jemu, on byl rok starší a dělal nás dojem, protože měl třeba přinést nějaké svoje básně, které už byly přepsány na stroji. Nebo snad se nám pak později svěřil, že je posílá do Brna, do časopisu Host do domu. Byl jeden takový nejodvážnější na tu dobu literární časopis. A hlavně, že to měl na stroji, to my jsme ještě ani stroje neměli. My to všechno smolili rukou, ten scénář. No a takže bylo nějaké období, kdy se to teprve ladilo mezi námi. Později se ukázalo, že to hlasování není tak ohroženo, protože jsme byli hlavně parta, byli jsme asi všichni čtyři vyladění a vznikl takový zvláštní jev. Texty pro Semafor jsem zpočátku psal jenom já a ostatní dva respektovali, že teda to umím a že teda oni se do toho pouštět nebudou. A potom, když přišel Pavel, tak je začal psát i on a oni zase ty dva respektovali, že na to jsme my dva. Jako. Takže tady vůbec žádná rivalita nebyla. Dopsali jsme to celé, ale bylo to tak hrozné, že tam bylo, protože každý mohl v rámci toho hlasování navrhovat postavy. Tam bylo asi 80 tančících, vzájemně si uřezávajících hlavy a žeroucích se postav do toho písničky. Teda texty písní, protože hudbu, na hudbu jsme nikoho neměli, ani jsme nikoho neznali, ani jsme nemluvili o nějakém skladateli, který by je zhudebnil, ale texty písniček prostě od Pavla a ode mě tam byly. Ale ta hra, jak jsme pochopili s určitým odstupem, všichni čtyři, nebyla hratelná.
duše prase temným lesem za porotem Herkulesem. S důvěrou se dlouze dívá na slavného detektiva. Poprvé a naposled čuněti se dají dech. 10 malých prasátek obléká v kabátech.
Z celého tohoto muzikálového projektu Bonboniera vlastně zůstaly v naší paměti a na papíře texty těch písniček, které mohly existovat samostatně, nebyly přímo vázané na ten děj. A teď došlo k zajímavému vývoji. Podle známých psychologických pravidel, my dva s Pavlem jsme byli respektováni jako vlastně jediní z té čtveřice, co mohou psát texty písniček. A logické by bylo, že pokud by se ten projekt dál vyvíjel, třeba tak, že bychom si aspoň s těmi písněmi chtěli něco dělat, tak bychom teoreticky měli jeden na druhého žárit. Ale stal se pravý opak. Zatímco já jsem se dostával do kritických vztahů k té fakultě, jakože bych taky třeba mohl propadnout u zkoušek a musel opakovat ročník, tak jsem se rozhodl, že se už teda tomu nějaký čas té tvorbě programově nebudu a budu se pokoušet udělat ty zkoušky v tom následujícím, v tom zimním semestru. A taky jsem se podle toho řídil a už jsme se teda nescházeli v té čtveřici. A najednou se ukázalo tohleto překvapení, že za mnou začal chodit ke mně domů Pavel Šrut a snažil se mě vytrhnout z takového pocitu, že bych se mohl taky věnovat něčemu jinému, než psaní písničkových textů. A začal s veškerou takovou intuicí a sugestibilitou básníka mě vysvětlovat, že ty moje nápady nejsou k zahození, že jako on si to čet, ty moje texty, a že tam něco je nového, že to je takové originální a že bych s tím měl dál něco dělat. A opravdu, když jsem říkal, že tu iniciační roli jsem udělil tomu Karlu Hvízdalovi, tak tu další důležitou iniciaci právě už svěřuji Pavlu Šrutovi v tom mém vyprávění, protože byl to právě on, který se snažil překonat můj odpor k tomu dalšímu vytváření, psaní dalších písňových textů, už jenom pro ně, ne kvůli ději nějakému šílenému. A když to nepomáhalo, tak si pomohl Pavel Šrut takovými těmi metodami, jakými pracují básníci, kteří vytvářejí se skutečnosti s fantazií a z fantazie zase zpátky skutečnost. To já jsem tehdy ještě neznal, ty jemné hry básnivé mystifikace. Ono to není tak, že se to úplně vymyslí z ničeho. Ono to má jistou oporu v realitě, ale dá se tomu zvláštní ta poetická síla té fantazie. A on mi předložil takovou variantu, dostala tvrdou, kdy on mi říkal, že mě nenutí za každou cenu psát, ale že se dostal takové situace, že má kamaráda, který je vynikající muzikant od Pána Boha, který šel na vojnu a na vojně prostě se z toho psychicky vyšinul, si podřezal žíly, navíc je to skvělý houslista, mimo jiné, a je v ústřední vojenské nemocnici na psychiatrii, na lůžku, a že mu ukazoval moje texty tomu člověku a že on těmi mými texty je úplně posedlý a chce je zhudebňovat a potřebuje další, aspoň jeden, aby že příští týden zase k němu na návštěvu. Ale ten člověk skutečně existoval a skutečně si pořezal ty žíly a skutečně byl v té nemocnici. Akorát je otázka, jestli to jediné jeho pouto se životem byly ty moje texty. Tam tady už je ta básnivá fantazie. Tak já jsem poctivě, jsem tomu naprosto věřil, jako Pavel byl strašně přesvědčivý, koulal na mě těma svýma hypnotizujícíma očima a já jsem teda opravdu jednou týdně napsal ještě rukou bez stroje, napsal jsem čitelně text, abych nebyl stíhán podle zákona o odepření první pomoci A Pavel ho odnes tomu Janovi, jak se jmenoval tento, taky ještě mladý vlastně na naší generace skladatel, jak se ukázalo, ale on ty moje texty zhudebňoval a první veřejná vystoupení s těmi mými texty se odehrávala právě už za doprovodu tohoto Jana, když se vrátil z vojny. Bylo to taky nezapomenutelné vystoupení, které musím zmínit někdy v těch 60. letech, kdy jsme měli asi s tímto skladatelem Janem 4 písničky nebo 5 a secvičili jsme to s dvěma našimi zpívajícími kamarádkami. Jedna byla blondýnka, druhá byla bruneta a teď jsme jeli do Libně, do té hrabalem proslavené kavárny u kina Svět, že je poprvé ty písničky uvedeme na veřejnosti. V rámci odpoledních čajů, to bylo takové, že kavárny i takovéhle jako periferní měly tehdy orchestry k tanci a v neděli se tam hrálo a my jsme tam jeli a to je opravdu zážitek jako záběr jako z filmu z minulého století, kdy by ty, jak by ty velké staré tramvaje s tou plošinou, tak s náma jel Antonín Gondolán s basou, protože ta basa by se byla nevešla nikam jinam, než na tramvaj s tou velkou plošinou. Že nás budou, mě a ty, to dívčí duo, brunetu a blondýnu, že bude doprovázet na piano Jan a tomu bude hrát Gondolán na tu basu. Teď jsme jeli v tramvaji až do té Libně, tam to odpoledne žádný orchestr nebyl, jenom vlastně my. A bylo tam té velké kavárně u stolečků takových těch různých párů, kluků, ale že by se to na prstech spočítalo. Málo. Ti se věnovali, pokud tam byli, tak se věnovali sami sobě. Popíjeli nějaké ty drinky a vůbec nám nevěnovali pozornost. O nějakých potlescích ani nemluvě. Jo, takže my jsme si to zpívali vlastně pro vlastní potěšení, ale bylo to skvělé, protože jsem poprvé byl doprovázen dvěma hudebními nástroji a na veřejnosti. Jo. Takže to byly první takové jako zážitky, které byly však provázeny i zážitky dalšími.
Napřed už